Oh, porda, i bawb ohono chi. Hyfryd cael eich cwmni chi. Ia, gwyl y banc. Da ni'n tybio bod rhai ffwrdd syl yma. Ond da chi yma, a dwi'n diolch i chi am eich cwmni bora yma. A da ni'n mynd i addoli Duw hefo'n gilydd. Yma llanas trwodd yn y neuad, a da ni'n dymuno bob bendith i'r gwaith yn y fan honno. Nawr ni gychwyn drwy ddarllen darn o salm hefo'n gilydd. Y teitl yn Bibl.net ydy gweddu person ifanc sydd mewn trafferthion. Ond yn y salm yma, da chi'n cael y gwahaniaeth rhwng ni, meidrolion, a Duw sydd yn anfeidro. A mae'r person sydd wedi sgwennu'n teimlo dwi'n berson meidrol lly, dwi'n berson bregus. Ond dyna mae o'n myfyrio'r Duw ac yn sylweddoli, mae Duw yn anfeidro. Mae o'n para, dwi'n gallu dibynnu ar Duw er y sefyllfa dwi yn ei wynebu. A'r dyddion, da ni'n gallu edrych ar y newyddion yn meddwl, mae'r byd yma'n mynd i'r gwellt yn dydyn. Da ni'n gweld crilondeb ac yn gweld casineb ac yn gweld bob math o anghyfiawnder. Ond drwy'r cwbl, mae Duw yn ddigyfnewid, mae Duw yn gadarn, a da ni'n gallu dibynnu arno fo. Felly dewch chi'n ei ddarllen yn cychwyn efo'r gair o arglwydd, tair sleid, detholiad o adnodau o salm 102. O arglwydd clyw fy ngweddi, gwranda arnau gweiddi am help. Rhaid troi cefn arnau pan dwi mewn trafferthio. Gwranda arnau, tro ateb iawn i mi pan dwi'n galw. Mae fy mywyd i'n diflannu fel mwg ac mae fesur yn llosgu fel marwor poeth. Dwi mor fi galon ac yn gwywo fel glaswellt. Dwi ddim yn teimlo fel bwyta hyd yn oed. Dwi ddim yn stopio tuchan. Mae fesur i'w gweld drwy fy nghroen. Dwi fel Jack Do yn yr anialwch, fel tyllian yn hanol adfeilio. Dwi'n methu cysgu, dwi fel aderyn unig ar ben tu. Ti osododd y ddeiar yn ei lle ers talon, a gwaith dyddwylo di ydy'r ser a'r planedau. Bydda nhw'n darod, ond rwy ti'n aros. Bydda nhw'n mynd yn hen fel dillad wedi gwisgo. Byddi di'n ei tynnu fel dilledyn, a bydda nhw wedi mynd. Ond rwy ti yn aros am byth. Dwi ti byth yn mynd yn hen. Bydd plant dyweision yn dal i gael byw yma, a bydd ei plant nhw yn saff yn dybresenoldeb di. Felly, ym hyd-destun Duw dan ni'n byw, a mae Duw yn dragwyddo ac mae o yn ddi gyfnewid. Er bod ni methu cysgu yn y nos, er bod ni ddim yn teimlo'n gryf, mae'n cryfder ni yn y Duw tragwyddo. Dwi'n chi'n ei gael gair bach. O, emyn sy'n ganddo ni nesau. Mae'n ei ganddo ni hon. Emyn addolgar syml sydd yn tynnu ni at Duw bod o'n sanctaidd ac yn holl alluog a bod ni'n gyda'n gilydd yn ei addoli ef. Dwi'n chi'n ei ganddo'r emyn.
Thank you. A bryd mae'n naws modern i'r un yna, does? Er bod dyfed wedi marw ers 50. Ac yn dwy'n sylw at Dduw ynde, bod Dduw yn sanctaidd, bod Dduw yn ogon eris. Yn aml iawn, da ni'n rhoi'n hunan yn y canol, ac yn sôn amdana ni'n hunan, a meddwl amdana ni'n hunan. Ond rhan bwysig o addoliad ydy bod ni'n rhoi Dduw yn y canol ynde, bod ni'n rhoi Iesu Grist yn y canol. A mae hwnna'n ochyndod i ni weithiau mewn mawr, bod ni'n meddwl am un sydd yn rhyfeddach, yn un sydd yn berffaith, a da ni ddim, a da ni'n i ogoneddu fo hefo'n gilydd. Da ni am gael gweddi, a dwi am ofyn i chi yn y fan yma, am beth yla ni weddio bora yma? Dych chi fod, lle da ni'n dechrau hefo'n gweddiau? Os yw'r rhywbeth sa chi'n hoffi ni feddwl a cyfeirio amdanyn nhw yn y gweddi y bore yma? Gwyddwch allan os da chi yn gallu meddwl am rhywbeth. Mae ni weddio dros llan llanas da'r gwaith.
Dehei am sylfona gwell yn dolyd cyfoedus yn ôl fawr.
Amen. Amen.
Wel, mae'r rhyfel yn amlwg yn parhau yn a 56 glas arall yn y byd.
E, ynddi. Da ni'n byw mewn byd treisgar iawn yn dydweud.
Da ni mewn codweddi fel y blaen ac o'n weddio penodol dros ysgolion a disgyblion yn y ffrawn. Da ni effeithiau y tro i weld yn amlwg mewn yn ymwydar.
Mae'r rhai plant wedi cael ei effeithio gen hepatitis fel nifer o ysgolion. Dwi'n mynd maes yng Nghymru, ond mae'n rhyw sôn bod yn meddwl mae effaith ar ôl y pandemig ydy o'n hynny. Gobeithio na bydd hwnnw'n gyfriad.
Diolch i ti.
Mae agor y llyfr, chi di'n cyfarfod ti'n mynd ato. Bore ti'n mawrth yn y
trwys. Ie. Cynllun agor y llyfr.
Ie, bore ti'n Catrin yn rhoi clwb da i'r gwaith yn rhoi fa. Rwy'n
hawn gwedd
y croglwyr,
yn
egwys
newid sawd. Da iawn. Ar digon o weddi a dywch chi'n mellu plygu pen a chyd weddio. Ar glwyd fel da ni'n newid ganu, da ni'n daddoli di gyda'n gilydd. Wyt ti yn ddiw sanctaidd a glân a fferffaith a cyflawn yna ti dy hun. A da ni'n edrych ar yr hen fyd yma ac yn sylweddoli pa mor bell ydan ni oddi wrth y delw a luniwyd yno ti arglwy. Ond mae hynny'n yn annog ni daddoli di, oherwydd yn bod ni'n gwybod fod na gariad sydd yn gorchfygu casine, bod na dangnefedd sydd yn gorchfygu pob gwrthdaro, fod na egni sydd yn delio hefo pob blinder, bod na gyfiawnder sydd yn uwch na'n cyfiawnder ni. Ac felly, da ni yn dyfoliannu di, yn diolch i ti dy fod ti yn dragwyddol, ac yn diolch i ti dy fod ti wedi dod i'r byd yn yr arglwydd Iesu Grist, gan dangos dy feddwl a dy gariad a dy natur a dy gyfiawnder di dy hun yn ddoer. Yn yr Iesu fe ddaeth iachawdwriaeth, yn yr Iesu fe ddaeth buddigoliaeth, yn yr Iesu fe ddaeth dy deyrnas di mewn ffordd arbennig, yn yr Iesu fe ddaeth newyddion da. A da ni diolch am y newyddion da hwnnw mewn byd sydd yn llawn newyddion drwg, ac yn gofyn am nerth fel dy bobl di i fyw dy newyddion da ac i rannu dy newyddion da gyda'n cyd dinasyddio ar y ddaear hon. Oherwydd fel bob cyfnod, y mae dynoliaeth dy angen di drwy yr arglwydd Iesu. Angen gwybod fod yna sicrwydd, angen gwybod fod yna fyw sydd yn eu caru nhw ac yn rhoi ystyl a phwrpas i'w bywydau. A pham ar byd a chymdeithas yn chwalu ac yn crynu oherwydd yr hyn sydd yn digwydd, da ni'n gwybod am y sicrwydd sydd i'w gael yn o'n tîm.
Y Duw sydd yr un ddoe heddiw ac yn drag ywyr ac sydd yn ddi gyfnewid. A da ni'n cyflwyno I ti yr holl bethau sydd wedi codi wrth I ni gychwyn ar yn gweddi yn awr. Da ni'n gweddio dros dy waith di ar hyd a lled y byd, gwaith dy bobl a gwaith deglwys ar y cyfandiroedd. Da'n gweddio dros waith Cristnogion yma yng Nghymru ac yma yng Nghaerdydd. A da ni'n meddwl dros llanllanas dy bore yma. Rhai sydd wedi paratoi a rhai sydd yn arwain a'r tyluoedd a'r plant sydd yn dod. A'n gofyn y byddan nhw'n cael bora arferchog gyda'i gilydd. Da ni'n gwybod y bod ni'n byw yng nghyfnod yr anghrediniaeth mawr yng Nghymru. Ond da ni'n gweddio bydd I di drwy yr ysbryd glân yn bendithio gwaith dy bobl wrth I ni ymestyn allan, wrth I ni ail sefydlogi y gwaith yn heglwysi. Ac ar ôl Covid arglwydd, mae yna gymaint o newid wedi bod yn meddylfryd ac yn arferion byw bobl. A phatrymau llawer wedi cael eu chwalu. Ac fe weddion y bydd wedi eto'n gweithio yng nghalonau pobl ac ym mhatrymau byw teuluoedd. Yng nghalonau rhieni I weld y pwysigrwydd o gyflwyno Iesu Grist a'i gariad un plant ac un teuluoedd. Fel I bod nhw'n cael cyfle I gredu ac I ddilyn yr arglwydd Iesu Grist. Fe feddyliwn am yr ysgolion, plant, pobl ifanc, a'r cyfnod o ddwy flynedd o ynysu fwy neu lai, wedi effeithio a creithio nhw yn bersonol. Bod o wedi cyffwrdd a'i hymddygiad, a'i dealltwriaeth, a'i gallu I ganolbwyntio, I gallu gymdeithasu hefo pobl eraill. A da ni wirioneddol yn gweddio dros yn pobl ifanc ni arglwyd, rhai ohonyn nhw sydd yn brwydro ar hyn o bryd, I ffeindio ystyr, I brofi cariad, I weld pa gyfeiriad ma' nhw am fynd yn eu bywydau. Neud I goleio nhw, neud I dynnu nhw mewn I dyfynwes di dy hun, I gydnabod yr arglwydd Iesu Grist fel brenin ar eu bywydau. Mae yna gymaint o angen o'n cwmpas, mae yna gymaint o angen yn y byd. Da ni'n gweddio dros bob sefyllfa o ryfel ac yn dyhau am heddwch. Flwyddyn ar ôl blwyddyn, degawd ar ôl degawd, canrif ar ôl canrif. A pobl dal I ymladd a chwenu cheiddo I gilydd a mwrdro I gilydd. A dyn I wad yn gyrff a strydoedd fel yn i'w cren heddiw yma. A nid dyma glwydd yw dy ffordd di. Ffordd maddeiant a harmoni a thangnefer, di-drais yw dy ffordd di. A chlyw yn gweddi tair dros yr hyn sydd yn digwydd yn Ukraine. Fe weddion y bydd rwysiant yn un ôl yn syth nawr arglwydd, ac yn sylweddoli y drwg maen nhw'n ei gyflawni, yn amharchu a lladd eu cuddyn, a'r drwg maen nhw'n neud I ddynoliaeth yn gyffredinol. A'r sefyllfaen eraill arglwydd fel Afghanistan a Yemen ac Ethiopia lle mae yna drais ac ymladd yn digwydd. Tyrd a dyheddwch di, rhoi'm yr hedd na wyr y byd amdano. Ac wrth feddwl am Rwsia, da ni'n meddwl am arweinyddion gwleidyddol. Yn gofyn y byddi di'n rhoi doethineb I Putin a'r cadfridogion yn Rwsia. Y byddan nhw'n sylweddoli y camwri, y llanas, y creulondeb maen nhw'n ei greu. Ac arglwydd, da ni angen I wirionedd gael ei rannu ar yn cyfryngau ni. Mae cyfryngau gyd yn troi dŵr gwybodaeth i'w melin I hunan, er mwyn iddyn nhw elwa, er mwyn iddyn nhw ymgyfoethogi. Da ni'n gweddio am onestrwydd syml. Da ni'n gweddio am chymiweidrwydd yng nghalonau pobl. Ac nid yn unig, da ni'n meddwl am Putin, ond da ni'n meddwl am arweinyddion yng ngwledydd ni yma ym Mhrydain. Y bydd na safona yn cael ei arddel ganddyn nhw. A gatal nhw rhag syrthio I ryw dwll lle maen nhw'n meddwl I bod nhw'n cael gwneud unrhyw beth maen nhw eisiau wneud mewn unrhyw sefyllfa. Rho ddo'i thineb, rho eirwyredd, rho ddoesoldeb i'n harweinyddion gwleidyddol. Oherwydd, da ni wedi penodi nhw i'n harwain ni arglwydd ac i'n gwasanaethu ni fel etholwyr. Da ni gweddio dros yn gilydd, da ni gweddio dros y rhieni sydd yn magu plant mewn dyddiau dyrus, da ni gweddio dros undod priodasol, da ni gweddio dros bobl sydd wedi priodi yn ystod y mis diwetha, y byddai di yn bendithio yr uniad sydd wedi'i wneud, ac yn cadw yr addewidion yn gryf ac yn lan. Clyw yn gweddi, dad, oherwydd da ni yn dygaru di, ac yn caru'n gilydd, ac yn caru yn cyd-ddynion, oherwydd yn harglwydd Iesu Grist. A'n dysgodd i weddio gan ddweud, ein tad yn y nefoedd, sanctifiau ddew, deled y dyrnas, gwneler dewyllus, ar y ddeiar fel yn y nef. Dyro i mi heddiw ei bara dynyddion, a madda i fi ein troseddau, fel yr un ni wedi madda i'r rhai a droseddod i'n herbyn, a rhaid a dwy'n hi braf, ond gwared ni rhag drwg, oherwydd eiddo ti a'r gogoniant a'n dwyth. Amen. Da ni am y ganu can arall. Hon, da ni eisiau mynd dros di y catchy? Tan y nesa. Na bo. Neis y catchy chwada hi at goffa ni, da ni wedi chanu hi. Y gorffennol. Ia. Gewch chi stai ddechrau gwrando ar y catchy? Marwgol yn mynd i ganu. Ond da ni wedi ganu.
o'n canu ni'n dag. Rech na mon chdi, o'n i'n na, ddim yn ymwyr yn tynnu, mae'n gwybod, swn i'n licio gallu chwarae piano fel ti, mae'n rhaid i mi ddweud. Diolch yn fawr, Malcolm, am rannu gwybodaeth hefo ni. Un peth am tir dewi yn Elusen i mae Arwel a Galeri Williams yn dosbarthu pnawma mlaen hadau blodau hael er mwyn i ni dyfu blodau hael. A fedrwch chi brynu hedyn am o leia pint. Dydyn nhw rhaid mond yn tyfu tua pedair troedfedd. Ac yna mi fydd yr elw yn mynd tuag at apel tir dewi. Ond hefyd, maen nhw'n annog ni gofio am Ukrain. Oherwydd blodyn cenedlaethol Ukrain ydy blodyn hael. Ac felly wrth i chi wylio'ch hedyn bach yn tyfu, byddwn ni'n meddwl am y sector amaethyddol trwy dir dewi yn lleol. A mi allwn ni roi gweddi bach dros Ukrain ac am heddwch yn y fan honno. Fe nodwyd fod Gwenda yn dathlu phenblwydd yn carreg milltir arbennig, da Gwenda, 1962, blwyddyn special iawn. Ond doedd hi ddim yma sil dwytha pan gyfeiriwyd at ei phenblwydd hi ar sil dwytha. Felly, oedd hi wrth pawb yn ebenezer, Gwenda, penblwydd hapus iawn i ti, a llawer ohonyn nhw i'r dyfodol. Penblwydd hapus i ti, penblwydd hapus i ti, penblwydd hapus i Gwenda, penblwydd hapus i ti. Da iawn. Ac un peth arall cyn canu'r emyn nesa, dan isio dymuno dda i Sian a Ben, Sian Manning merch y Joy, oherwydd eu bod nhw wedi priodi yr wythnos dwytha. Felly bob endydd i'r ddau ohonyn nhw. Os ydych chi'n gwrando ar y bregau, ar y weddi, nes i weddio dros bobl o'r newydd briodi, a meddwl am y teulu bach yna. A bob dymuniad da, oedd hi wrth bawb yn Ebenezer, os ni wedi ddeud wrth Sian a Ben. Rwan ta, cyn i mi rannu o'r gair, emyn bach arall yn cyfeirio at yr arglwydd Iesu Grist. Mae Iesu'n waredwr, arglwydd, does neb fel ti'n deilwng yn wir o moliant i. Gawn ni gael. Yna rhywbeth symud ymlaen yn yr emyn yna. Dewch i ni addoli Dyw fwy a mwy. Symud ymlaen. Gyffraith. Da ni dal ar y daith, cyfres y daith o'r Beibl. A da ni cyrraedd y pumed pregeth. Pythefnos yn ôl, os da chi'n cofio, mi oedda ni ar y daith i Emmaus. A'r ddau yn cerdded yn drist i Emmaus. Iesu Grist wedi marw, gobaith wedi darfod. Ac wrth iddyn nhw gerdded ar y daith, dyma na ddyn dieithr yn ymddangos. Yn sôn am y Beibl, yr Hen Testament, yn sôn bod yn rhaid i'r gwaredwr ddioddef a dod yn ôl yn fyw. A dyma nhw'n deud tir i gael panad hefo ni ar ôl cyrraedd y tŷ. A dyma Iesu mynd i mewn. Ac wrth iddo fo dorri bara, dyma nhw'n sylweddoli, Iesu ydy hwn. Dydy o ddim yn farw, mae o wedi concro marwolaeth. Heddiw, da ni ar daith bach arall, gyfarwyr o Saul yn cerdded draw i Ddamasgus. Rwan ta, 15 kilometr oedd y daith i Emmaus. Ond yn y fan yma, da ni sôn am 140 o filltiroedd. Felly mae'n cymryd wythnos i Paul gerdded ar y daith yma. Mewn cars, a mae'n cymryd rhyw 7 awr a hanner, da chi'n gwybod? Ond oedden nhw'n cerdded bryd hynny. A dewch chi'n mynd allan, mae'n hanes cyfarwyr, hanes cyffroes, yn Actau pennod 9, troedigaeth Saul. Yn y cyfanser, roedd Saul yn dal i fynd o gwmpas yn bygwth lladd dilynwyr yr arglwydd. Roedd wedi mynd at yr orchoffeiriau, a gyda llaw, Saul ydi Paul. Mae enw fo'n cael ei newid pan mae'n dod i gredu yn Iesu Gris. Felly, yr un person sydd ganddo ni, Saul, Paul yr apostol. Roedd wedi mynd at yr orchoffeiriau i ofyn am lythyrau i synagogau Damascus, yn rhoi hawl iddo arestio unrhyw un oedd yn dilyn y ffordd. Enw cynnar ar Grisnogion oedd pobl y ffordd. Oedd Iesu wedi dweud, mae fi yw y ffordd. Ac felly rhyw fath o lus enw nickname oedd y ffordd, the way, pobl y ffordd ar Grisnogion. Roedd ganddo awdurdod i gadw dynion a merched yn y ddalfa a mynd â nhw'n gaeth i Jerusalem. Roedd yn agos at Ddamasgus pan fflachiodd golau disglair o'r nefoedd o'i gwmpas, syrthiodd ar lawr a chlywed llais yn dweud wrtho, Saul, Saul, pam wyt ti'n fy erlu di? Pwy wyt ti, syr? Gofynodd Saul. Iesu ydw i, atebodd, yr un yr wyt ti yn ei erlu. Nawr, cod ar dy drai a dosi mewn i'r ddinas. Cei di wybod yno beth mae'n rhaid i ti ei wneud. Roedd y rhai yn y teithio gyda gair yn sefyll yn fyd. Roedden nhw'n clywed y llais, ond oedden nhw'n gweld neb. Cododd Saul ar ei draed, ond pan agorodd ei lygaid, doedd o ddim yn gallu gweld. Felly dyma nhw'n gafael yn ei law ac yn ei arwain i mewn i dre Damascus. Arhosodd yno am 3 diwrnod, roedd yn ddall ac yn gwyllgwrthod bwyta nac yfed dim. Yn byw yn Damascus roedd disgybl o'r enw Ananias, oedd wedi cael gweledigaeth o'r arglwydd yn galw arno. Ananias, ia arglwydd atebodd, a dyma'r arglwydd yn dweud wrtho, dos i fi Judas yn y stryd union, a gofyn am fyn o Tarsus o'r enw Saul, mae yno'n gweddio. Dwi wedi dangos iddo bydd dyn o'r enw Ananias yn mynd ato, a gosodd ei ddwylo arno iddo gael ei olwg yn ôl. Ond arglwydd meddai Ananias, dwi wedi clywed llawer o hanesion am y dyn yma. Mae o wedi gwneud pethau ofnadwy i dy bobl di yn Jerusalem. Mae'r prif offeiriad wedi rhoi awdurdod i ddod yma i arestio pawb sy'n credu yno ti. Ond meddai'r arglwydd wrth Ananias, dos,
Dyma'r dyn dwi wedi ddewis i ddweud amdanau wrth bobl o genhedloedd eraill a'i brenhinoedd yn ogystal ag wrth bobl Israel. Bydda i'n dangos iddo y bydd ei hun yn dioddef llawer am fanylun i. Felly, dyma Ananias yn mynd, aeth i mewn i'r tŷ, gosod ei ddwylo ar Saul a dweud wrtho, Saul, frawd, mae'r adwyn Iesu wnaeth yn dangos i ti ar dy ffordd yma, wedi fanfon i ata ti er mwyn i ti gael dolwg yn ôl, a chei dylenwi ar ysbryd glân hefyd. Yr eiliad honno, dyma rhywbeth tebyg i gen yn syrthio oddi ar ei lygaid, ac roedd yn gallu gweld eto. Cododd ar ei draed a chafodd ei fedyddio. Wedyn, cymerodd rhywbeth i'w fwyta a chael ei gryfder yn ôl. A dyna hanes cyffroes, Saul, Paul, yn dod wyneb yn wyneb ar arglwydd Iesu Grist. Oherwydd bod yna mysgwyr yma, dwi wedi gofyn i Arfon gyfieithu yn fras be sydd yn digwydd yn ystod y gwasanaeth. Oeddwn ni'n edrych ar y ffordd i ymaes a'r daith i fano, taith wahanol. Ond eto ar y daith, mae yna rhywbeth yn digwydd i'r person. Dydy o ddim y un fath ar ddiwedd y daith ac oedd o ar ddechrau'r daith. Oherwydd mae wedi dod i gyfarfod a Iesu, yr Iesu byw. A mae hon yn digwydd yn ddyddia yr eglwys fore, pan oedd yr eglwys yn hedyn bach ynddo, fel y bloda da ni'n mynd i dyfu yn ystod y misoedd nesaf. A mae'r egin yn tyfu, a mae'n ehangu, a mae mwy a mwy o bobl yn dod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. A mae'r nifer yn cynyddu. Ond mae'r awdurdodau'n dychryn oherwydd yr hyn sydd yn digwydd. Ac yn arbennig arweinwyr yr Iddewon. Oeddan nhw'n meddwl na croesoelio Iesu Grist fydda diwad y sôn yma am Iesu. Oeddan nhw'n meddwl na, da ni wedi gorffan efo'r rebal yna. Ond i felly oedd i o gwbl fel da ni'n gwybod. Oherwydd yr hanes rhyfeddol fod Iesu Grist wedi dod yn ôl yn fyw. A dyma nhw'n cael panig smwy rwan. Oherwydd oedden nhw eisiau cadw at burdeb yr grefydd Iddewig. Oedden nhw eisiau bod yn ffyddlon i'r Hen Testament. A dyma Saul yn ymddangos fel gŵr ifanc, oedd o chydig bach yn iau na Iesu Grist, meddwl nhw. Dyn addysgedig iawn, wedi cael yr addysg ora, yn dod o dref Tarsus, ac mi oedd Tarsus yn cael ei ystyried yn le arbennig i gael addysg pellach. Dyma pan bod Paul yn gallu sgwennu mor ardderchog mewn Groeg, oedd yn ail iaith iddo fo. Hefyd, da ni'n gwybod i fod o'n siarad Hebraeg ac Aramaeg. Ac wrth draed professor, yr athro Gamaliel, dyma fo'n cael addysg arbennig. Ac am gyfnod, mi ddiodd o fwy na thebyg yn Jerusalem, lle oedd yr athro Gamaliel yn dysgu i gael hyfforddiant pellach ynglyn â chynnwys yr Hen Testament, ynglyn â cyfreithiau a phraddodiadau ac arferion yr Iddewon, fel i fod o yn gallu addysgu pobl eraill y nes ymlaen. Mae yna duedd yn y ffydd grisnogol bob amser i darfu awdurdod. Yn aml iawn, lle mae crisnogaeth yn mynd ar gyfeilion, ar goll ydy, pan mae'n dod yn ran o'r sefydliad, pan mae'n dod yn ran o'r awdurdod. Fel da ni wedi gweld yn hanes crisnogaeth dros y milenia, pan mae crisnogaeth yn dod i awdurdod ac yn cymysgu ffydd yn yr arglwydd Iesu, hefo grym a phwer a chyfoeth, mae wedi digwydd yn yr Eglwys Gatholig ynddo. Mae wedi digwydd o fewn i Brotestaniaeth, a Crisnogion yn ymladd yn erbyn ei gilydd oherwydd yr egwyddorion oedden nhw'n credu oedd yn bwysig yn groes i ddysgeidiaeth yr arglwydd Iesu Grist. Da ni weld o heddiw hefo Putin a'r Russian Orthodox Church, yr eglwys uniongred Rufeinig, a mae'r esgob neu'r archesgob yn ymddangos yn dydi, yn ei lifrau ochr yn ochr ar grym Putin ac yn rhoi fendith ar yr hyn mae o'n ei wneud. Pa mae Cristnogaeth yn cymysgu hefo'r status quo, hefo'r grym, yn aml iawn mae o'n colli i ffordd. Yn y fan yma hefo Saul, mae o yn cymryd y gwaith o gau cega y Cristnogion yma i stopio twf yr eglwysi Cristnogol drwy erlid ac arestio Dal Cosby a lladd Cristnogion oedd yn gwneud hynny. Ac oedd yn gwneud hynny hefo cydwybod lan oherwydd i fod o'n credu i fod o'n gwneud gwaith Dyw. A chi'n meddwl, mae'n wers y fanna weithiau, yn dweud, bod pobl grefyddol yn credu bod nhw'n gwneud gwaith Dyw, ond tydyn nhw ddim. Maen nhw'n tanseilio y ffydd Cristnogol, y gymysgfa yma, ynde, rhwng ffydd Cristnogaeth, grym awdurdod a cyfoeth, a mae hynny yn llygru Cristnogion yn aml iawn. Oedd Saul o deulu, maen nhw'n meddwl, oedd yn reit gyfoethog, cael yr addysg da yma, ac wrth gwrs oedd o'n ddinesydd Rhufeinig. A dim ond pobl freintiedig oedd yn cael y fraint o fod yn ddinasyddion Rhufeinig, er na iddew oedd o. Ond wrth gwrs fe ddefnyddiodd Dyw hyn nes ymlaen yn do, oherwydd i fod o'n cael ei ystyried yn Rhufeiniwr. Oedd o'n atebol wedyn i Cesar. Ac felly dyma fo'n cymryd at y gwaith o arestio a dal a cosbi Cristnogol, pobl y Cristnogion, dal pobl y ffordd er mwyn cael gwarad o Cristnogaeth. A dyma fo yn cael llythyr gan yr arweinyddion, y Sanhedrin, arweinyddion i ddewyd, i fynd draw i Ddamasgus, i fynd i'r synagoga, i weld os oedd yna Cristnogion yna. Oherwydd yn aml iawn oedd y Cristnogion yn cychwyn ar y gwaith mewn synagog a ddoldu i ddewig, oherwydd i bod nhw'n gyfarwydd ar syniad o Feseia. Rwan ta, ar y daith yma fe newidwyd bywyd Saul yn llwyr ac yn gyfan gwbl. A mae o'n dangos sut mae Dyw yn gweithio am bell dro y mywyda pobl. Oedd o'n cerdded 6 diwrnod, 140 o filltirodd i Ddamasgus, hefo'r llythyr yn ei law, hefo'r bwriad i ddileu Cristnogaeth. Mi oedd ganddo fo filwyr hefo fo ddwy na thebyg, ond yn aml iawn, oherwydd bod safle cymdeithasol rhywun yn uwch, doedden nhw ddim yn cymysgu hefo'i gilydd. Felly falla doedd Saul y Phariseiad ddim yn siarad hefo'r milwyr oedd yn cyd gerdded hefo fo. Ond wrth iddo fo gerdded, dyma y Iesu byw yn ymddangos iddo fo. A dyma fo'n clywed llais ac yn gweld golini llachar. A dyma Iesu'n gofyn, Saul, Saul, pam wyt ti yn ferlyd i? O, nes i anhofio fo ma. Chi, map bras o daith Paul. Ond gyda mewn sat naw, mae'n rhaid i'n gwybod y ffordd. 140 o filltiro o Jerusalem i'r gogle yn Ddamasgus. Saul, Saul, pa ham y rwyt yn ferlu di? A dyma Saul yn gofyn, pwy wyt ti? Pwy sy'n siarad efo fi? Oedd o'n gwybod. A dyma Iesu'n atab, Iesu dwi, yr hwn y rwyt ti yn ei erlyd. Rwan ta, dodd Saul ddim yn erlyd Iesu Grist ei hun yn y fan yma, ond yn erlyd Cristnogion. Ond mae'n dangos fod yr Iesu'n ystyried os ydy Cristnogion yn cael eu camdrin, os ydy Cristnogion yn cael eu herlyd, mae Iesu Grist ei hun yn cael eu erlyd, oherwydd ni ydy corff yr arglwydd Iesu Grist. Jyst un neu ddau o bethau cyffredinol wrth i mi symud ymlaen. Rwy'n ta, nid un digwyddiad oedd troedigaeth Saul. Mae pobl yn meddwl, o na Saul dod i gredu ar y ffordd. Ond fel pen draw lot o ddigwyddiadau yn ei fywyd a'i brofiad o oedd hwn. Yr un meddyliwch chi, Mae yna rei pobl yn deud, falla bod Saul wedi cyfarfod Iesu Grist yn Jerusalem. Da ni'm yn gwybod, jyst dychymyg ydi o. Ond mi oedd Iesu wedi bod yn Jerusalem, oedd Saul wedi bod yn Jerusalem yn yr un cyfnod. Falla bod o'n un o'r Phariseaid oedd yn tynnu ar ac yn condemnio Iesu Grist. Tydan ni ddim yn gwybod. Ond dros y blynyddoedd mi oedd na bethau wedi digwydd oedd wedi dylanwadu ar Saul. Meddyliwch chi oedd o yno pam gath Steffan i ladd drwy luchio cerrig ato fo am fod yn Gristion ac yn heretig yn olwg yr Iddewon. A Paul casglu cotiau'r bobl oedd eisiau lluchio cerrig yn fwyaf egnion. A mi oedd o wedi gwrando ar Steffan yn sôn am Iesu Grist. A di gweld y person yma yn marw yn ddewr dros i ffydd. Oedd hwnnw'n ei feddwl o wrth iddo fo gerdded draw i Ddamasgus. Oedd o di clywed am y groes a'r marw dros bechoda a'r Crisnogion ma'n sôn bod rhaid rhoi ffydd yn efo. Ac oedd o'n ei feddwl ac yn ei galon. Ac oedd o di clywed sôn am yr atgyfodiad. A rŵan oedd ar y ffordd a dyma na lais yn galw arno fo yn deud fi di Iesu Grist sydd wedi atgyfodi. Ac ar y daith dyma fo'n sylweddoli ydy hyn yn wir. Ac oedd o di cael ei hyfforddi yn yr stwff yr Hen Testament yn dweud. Oedd o di darllan am Moses, oedd o di darllan am Eseia. Penod 53 y proffwyd Eseia, Sechariau'n sôn bod y Meseia'n mynd i ddod ac yn y blaen. Ac oedd o'n meddwl am yr ysgrythyr oedd o'n ddysgu a meddwl, ydy hyn yn wir yn Iesu Grist? Ydy'r pethau dwi wedi ddysgu amdanyn nhw'n golygu na Iesu Grist ydy y Meseia? Ac felly dyma fo'n dod at ei gilydd a dyma Dyw yn siarad efo fo trwy'r Iesu a dyma fo'n dod i dderbyn na Iesu oedd y Meseia. Rwanta, fel hyn mae Dyw yn gweithio yn y bywydau ni'n aml iawn. Fel hyn mae Dyw gweithio yn y mywyd i, drwy ddigwyddiadau yn y gorffennol, drwy bethau dwi wedi ddysgu yn y gorffennol, sydd wedi'n arwain i ddeud, ia, Iesu ydy'r arglwydd. Iesu ydy'r brenin, Iesu ydy'r gwaredwr. Ar y daith, da ni'n meddwl am y pethau yma ac yn sylweddoli bobl bach mae hyn yn wir. Dwi ddim yn gwybod beth eich profiad chi. Da chi'n gwybod, chydig o bobl sydd yn cael yr un profiad yn union â Paul. Mae Dyw yn defnyddio hyn am bell dro, lle mae pobl yn gallu deud, fanna nes i gredu. Ond os da chi fel fi, da chi dros gyfnod o amser wedi dod i argyhoeddiad. A ryw dro ar y daith, da chi wedi dweud, arglwydd, dwi yn credu yno ti. Arglwydd, dwi am dy ddilyn di. Arglwydd, dwi am ildio fy mywyd i ti. A i dyna'ch profiad chi. Peth arall ydy, a mae hwn yn beth amlwg i ddeud, ynddo, mae rai, does na neb rydd ddrwg i ddod i gredu'n Iesu Grist. Chybo, fysa ni'n derbyn Saul yn aelod o Eglwys Ebenezer oherwydd beth mae wedi'i wneud yn y gorffennol? Fysa ni? Erlid Crisnogion, lladd Crisnogion, bygwth Crisnogion yn gorfforol? A bod o'n dod i fama a dweud, gai ddod yn aelod yn Ebenezer, sut fysa ni'n ymateb iddo fo? Ond mae'r efengil yn efengil sydd yn gallu derbyn y bobl fwyaf anhebygol. Ac yna ar ôl iddyn nhw roi ffydd, mae Dyw yn gallu defnyddio y bobl mwyaf anhebygol fel rhan o'i waith. Oherwydd dyma nath o hefo Paul, efo Saul ynda. Dyma Dyw yn dweud, gwranda na ni as, dwi'n dewis hwn ar gyfer ymwaith i. Ac yn yr Iesu, ac os mae pobl weithiau yn dweud, dydy, dwi ddim ddigon da i fod yn Gristion. Nid mater o ddaioni ydy o. Sa neb ohona ni yn ddigon da i fod yn Gristion. Oherwydd y safon ydy perffeithrwydd. Dda chi'n berffaith? Dwi ddim yn berffaith. Sa neb ddigon da i fod yn Gristion. Da ni'n dod yn Gristnogion drwy roi ymffydd yn yr Iesu sydd yn dod am addeiant a glanhad drwy waith. Da nhw'n bod ni'n gallu sefyll yn lan ger bron Duw. A ddyla ni byth roi'r ffidil yn to ynglyn ag unrhyw un ar y ddaear yma gan gredu fod o rhy bell oddi wrth ras Duw. Mae'n rhyfeddol bod Duw wedi dewis Saul i fod yn weithiwr mor bwysig yn atblygiad yr eglwys Gristnogol. Ac yna yn gloi, mae Duw yn cyflawni waith, beth bynnag sydd yn digwydd, yn ôl i gynllun i hun. Nid yn ôl yn cynllun ni. Oedd Saul efo cynllun, oedd o gwneud hyn, oedd o mynd i Ddamascus, oedd o mynd i ddifistrio Cristnogaeth. Ond dyma Duw yn yr Iesu yn dod a dweud, na, nid yna'r cynllun sydd gen ni ar dy gyfer di. Dyma'r cynllun sydd gen ni ar dy gyfer di. Dos cod ar dy draed, dos i mewn i'r dinas, ceid i wybod yno beth mae'n rhaid i ti ei wneud. A mewn ffordd mae hwn yn crynhoi Cristnogaeth yn dydi, lle mae Iesu Grist yn dweud, hei, gyna i waith i ti wneud. Gyna i rhywbeth i ti wneud o fewn i'n hirnas am eglwys ac yn y myd i. Cyn hyn oedd Paul yn ei fyddhau, be oedd o eisiau wneud, be oedd o'n fwriadu wneud, i weledigaeth i hun. Dyma fy'n cwrdd ar Iesu byw yn sylweddoli pwy oedd o. Ac yna, i oedd o'n ei fyddhau'r Iesu'n dweud. Dyna di'r bywyd Cristnogol, bod Iesu'n dweud wrtha ni nawr cod ar dy draed, dos i mewn i'r ddinas, chi di wybod gen i beth mae'n rhaid i ti ei wneud. A dyna da ni'n neud fel Cristnogion ynddo. Gwrando'r lais i'r Iesu ac yn ceisio cyflawni ewyllus i'r Iesu a'i gariad, a'i gyfiawndir, a'i deyrnas yn y byd rhyfedd yma da ni yn byw ynddo fo. Ac yna i'n cloi, o'n i'n gwneud y pwynt fod Duw yn cyflawni waith. Beth bynnag sydd yn digwydd a beth bynnag ydy'n bwriadau ni. Mae'n codi pobl i gyflawni gwaith o fewn i genhedloedd ac o fewn i ardaloedd. Fel y gwnaeth efo Paul Saul yn y fan yma. Ond mae'n dysgu rhywbeth arall i ni sy'n andros o bwysig. Sef problem fawr Cristnogaeth yng Nghymru heddiw. Nid problem diwylliannol ydy y prif achos am ddiriwiad yr eglwysi, ond problem ysbrydol. Ac un o'r pethau mae rhaid i ni ddelio hefo fo ydy nad oes digon o bobl yn dod i gredu yn Iesu Grist. Dydy pobl yn gyffredinol, mae na ddeud diolch i Jen, yn dod i ffyr ac yn dweud arglwydd dyma fi ar galwad di. Dyma'n problem fawr ni, problem ysbrydol. Ac os di pobl ddim yn credu yn Iesu Grist, na nhw ddim cymryd y ffydd Gristnogol o ddifri. Does ganddyn nhw ddim diddordeb mewn eglwys na teyrnas Dduw nag addoliad. A mae'r hanes yma'n atgoffa ni pa mor sylfaenol ydi fod Duw yn dod â phobl i ffydd drwy yn gwaith a'n gweithgaredda ni. Yn y bôn, nid ffurf addoliad, nid yn ffordd ni o siarad, nid yn geirfa ni, nid yn hadeiladau ni ydy'r broblem fwyaf, ond nad ydyn ni yn gwneud yn gwaith o ymestyn allan tuag at bobl sydd ddim yn credu unrhyw beth yng Nghymru yn 2022. A mae rhaid ni wynebu hynny, a mae rhaid ni geisio gwneud rhywbeth ynglyn â hynny, fel Cristnogion a Cristnogion Cymraeg yn arbennig. Sut ydyn ni yn cenhadu mewn cyfnod seciwlar di-ffydd fel hon? Dydy dilliau camlynedd yn ôl ddim yn gweithio, da ni wedi trio nhw'n gant a hanner o flynyddoedd. Felly sut ydyn ni yn helpu Duw i arwain pobl newydd i argyhoeddiad ac i ffydd. Eleni nes ymlaen, mae'n debyr annibynwyr yn dathlu 150 o flynyddoedd, Oedd yn golygu bod nhw'n dasglu cam mlynedd, 50 mlynedd yn ôl, mathemateg i'r iawn yma. Yn 1972, nath fy nhad ar Tudur Jones yn sgrifennu llyfr yr undeb hanes yr annibynwyr, y cam mlynedd cyntaf. O'r oes am ynddi gofyn i fy mrawd Geraint i draddodi darlith am yr hanner cam mlynedd dwythaf o hanes undeb yr annibynwyr, 62 tan 22. A mae o di mynd trwy y tys, mae Gwilym yma yn darllen y tys, dyr aml, a Malcolm. A mae o di mynd trwy bob rhifin ers 1972. A fydd o'n siaddodi'r ddarlith 3 chwarter awr, dwi'n gwybod sut mae'n mynd i wneud o. A mae o'n deud, oedd o'n deitha fi, ti'n gwybod yr penawd mwyaf cyffredin i erthygla yn y tis dros 50 mlynedd oedd y penawd y ffordd ymlaen. Drosodd a drosodd mae pobl yn sgwennu erthygla am hanner cam mlynedd y ffordd ymlaen. A mae'n deud o edrych arnyn nhw, mae'n sôn am ffordd ymlaen, ond does na ddim byd yn digwydd byth. Ffordd dyma'r ffordd ymlaen, dacwr ffordd ymlaen. Mae rhaid i ni sylweddoli pa mor bwysig ydy cenhadu yn ein cyfnod ni. A cheisio cymell a gwahodd ac annog pobl yn gynnes i gredu yn Iesu Grist. I gredu, oherwydd dydy pobl ddim. Nid rhywbeth automatic ydy o, nid magic ydy o. Ond mae rhaid i bobl ddeud arglwydd, dwi'n credu yno ti, a dwi am dy ddilyn di, a dwi am wrando'r dylais, fel digwyddodd i Paul yn y fan yma. Dyma sylfaen ein hargyfwng. Felly, dyna'r daith, darllenwch y stori o actau naw ar ôl mi'n gartre i weld ti gyd, ac i fyfyrio arni eto. Ond ar y daith, mae Saul yn cael ei newid. Da chi ar daith. Sut mae Duw yn eich newid chi? Be mae Duw, be mae'r Iesu'n dweud wrtha chi? Drwy rhywbeth fel hyn, ar eich taith. Oherwydd mae Duw yn y newid ni o deithio gyda gef. Er mwyn i enw? Amen. Ar emyn olaf.
Mae amser gyfyn, na ni'n mynd at yr emyn dwi'n cael ei.
Ia. Tyr datom ni o grio'r pob goleini, troed i ein nos yn dyn. A nes i ddewis oherwydd y geiriannau, par i ni weld holl lwybrau'r daith yn gloiwi. Gloiwi ydy dod yn ola er yng Ngwynedd, da ni gloiwi tatws sy'n golygu twallt y dŵr allan o'n un o'n un. Ond gair arall yw'na. Daith yn gloiwi yn dod yn ola o dan lewyr pelydrau goleini gras a ffyrdd. Cawn ni ganu yr emyn olaf. Cofiwch aros am baned ar y diwedd gan i rannu'r gras efo'n gilydd. Gras sy'n harglwyr Iesu Grist, a chariad Dyw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fydd o'r gyda'n gwybod, o'r awr o'n, hyd byth. Amen.